gaaf guyyaa jil guddoo akka aadaa Yahudii gul guyyaatotii fuula tokkotti gara tokkoof onne tokkoomman tokkoon waliin qabamanii adoo isaan ciisanu wanni akka bubbee bubbisa tokko dhufte mana warri kee ciisaan guutte jennaan wanni akka arrabi biddaa warri cufa gubbaa teetteette warri cufti hafuurri waaqaatiin guutamee afaan gos cufa dubbatani akkuma hafuurri waaqaa warri dubbis gula. Gaafas gochi cuftii marro jiltanaatiif warri afaan gosgosa dubbatu achi walit dhufanii jiran waan kaan dhagaanii guddoomamanii wal gaafatan waan waliin jedhan warri kunin warra arda Gaaliliyaa irra dhufeeniti akkamiin afaan gos cufa dubbachuu danda'an duub wanni warri guyyaatota takaalleen warraa galuu dadhabde warrilleen. Guyyaatota gooyyessu fedhe akkan jedhaniin warri kun farsoo owwitu dhuguun dhabu innaan warri guyyaatota keessa Petiroon ol ka'e waan jedhe warri Yerusaalem kayuudaa akkanaaniti lafti amma saatii keessallee ganam saasadi nuun kun farsoon dhunne akkuma gaaf raagii Yoo'eel fagee dubbate gaaf muummee hafuurri waaqaa nam cufatti hin dhufa ammallee dargaggeessi dubraaf dhiiraalleen oobjuu oobjate wafaga jaarroleelleen raagumma dubbatti jedhaanti ta'e.